čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Lazarevu subotu se u crkvi od vrbovih grančica pletu vjenčići koji se kasnije drže u kući, pa on moli da objasnite kakva je simbolika čuvanja ovih vjenčića tokom godine i šta se radi sa onima od prošle godine. I da kažete da li se može isplesti više tih vjenčića za nekog svog bližnjeg ko nije u prilici da pođe u crkvu na ovaj praznik.
Pa kod nas su to vrbove grančice, ali evo kažem, ja sam sad u Podgorici, pa ovdje vrba praktično i nema, tako da su danas umjesto naših uobičajenih vrba bilo ono što je i originalno u Evanđelju, ovaj praznik se zove palmovo, znači donose se palmove grančice kojih ima puno u Jerusalimu, ima ih ovdje u Podgorici, i one su izraz te radosti dočeka, jer pošto je Gospod blagovolio baš ovakav doček, prvo da uđe na Magaretu i drugo da mu kliču djeca, a ne odrasli, onda je eto i to mu je bilo po volji da mu se umjesto nekakvih girlandi zlata i srebra da mu djeca ukrase taj njegov ulazak onim što prvo cvjeta na istoku sto palme, kod nas je vrba ta koja prva cvjeta, i onda se one upotrebljavaju za ovo ukrašavanje. Ja, kao što ih mi upotrebljamo isto i u crkvama, njima kitimo ikone, tim vrbovim grančicama, posipamo pod njima i tako ponavljamo, da kažem, barem eto koliko se može, onaj Hristov ulazak u Jerusalim. Trudimo se da ga i ovako spoljašnje oponašamo, koliko tu ima nekakvih izraza tog spoljašnjeg dočeka, normalno pripremamo i srca svoja za njega, to je jedini doček koji on u stvari traži i očekuje od čovjeka, a ovo je sve izraz tog unutrašnjeg doživljaja i tog unutrašnjeg proslavljanja njegovog ulaska u Jerusalim. A sad što se tiče ovog tih vrbinih grančica, pa one se drže i u kući sigurno, a sad kad vam ostanu, pa eto, mogu uvijek da se ostave na neko čisto mjesto gdje se neće gaziti, jer ako ste ih uzeli iz crkve, one su uglavnom osveštane ovom svetom vodom, pa i tako onda ne treba bacati.
Slušalac pita: Oče, kako da se mi pravoslavni hrišćani, vjernici, postom i molitvom pripremimo da što dostojnije dočekamo svjetlo vaskrsenje Hristova?
Pa je to samo pitanje i kaže. Znači da se postom i molitvom pripremamo. Postom i molitvom još ima i praštanjem jedni drugima. Kao što je Hristos oprostio nama, da treba i mi jedni drugima da opraštamo. Ako mi ne opraštamo, neće ni Gospod nama oprostiti. Ali dakle, to znači da vidimo u svome bližnjem, da vidimo Božje stvorenje, da vidimo nekoga koga je Bog stvorio, da vidimo našeg brata ili sestru stvorene po obličju Božjem. Znate, ja sam imao priliku, eto tako dao Bog, da vidim neke svete ljude ovdje na zemlji i koji su imali začuđujuće ovako rasuđivanje kad su neke stvari u pitanju. Recimo, neke ljude koji su bili tako društveno priznati kao nekakve propalice, oni nisu prezreli taj Boži lik u njima i trudom i ulaganjem u njih, tako da kažem, napravili su od njih dobre hrišćane. Znači, ono što bi svako od nas, čini mi se, prezreo, ne samo da su u pitanju bili javni grešnici, nego su bili u pitanju ljudi koji su to tako neki način živjeli po strani od evanđelja, nekim drugim svojim životom i usrdnošću i upornim trudom, oni su od njih napravili, tako da kažem, uzorne hrišćane. I meni je to bio tako pouka, ja nisam siguran na tom nivou, ali eto, bar sam gledao kako se od kamena prave sinovi Avramovi, kako može Bog zaista i ono što kažu sa nažalost i gubavi život očistiti. Tako da od tad ovako malo pazim pre nego što osuđujem. Jedno mi se desilo što sam bio u mom bivšem manastiru, da me jedan od sabraća urazumio, tako išli smo kolima, putovali smo i nekim, kao što uvijek imamo nekakva slaba kola, jedan se u nekoj krivini jedan tutnjajući zaobišao sa nekih 120, ako nije bilo 150 km na sat. Ja kad sam vidio tu pogibiju od vožnje, ja sam ga zakrštao i rekao: Bože, spasi ovoga ludaka, da i sebe ne ubije, još da ne ubiješ nekoga sa sobom. Našta mi je taj moj sabrat rekao: nemoj, oče, da grešiš dušu, kaže, nazivati čovjeka ludakom. Kaže, znaš, oko tebe i oko mene malo se Hristos potrudio, kaže. A da nije, ja i ti bismo isto ovako preticali, to bi nam najvažnije bilo u životu. E tad, kaže, malo sam se ovako zaustavio, pa pazim ovako, a eto, dao mi Bog, kažem, da vidim primjere velikoga pokajanja, tako da znam da je grešniku moguće se ispraviti. I zaista, zato kažem, treba jedni drugima da oprostimo. Ko zna šta će biti sutra od tog čovjeka? Znate, ako mu mi oprostimo, možda ćemo biti vinovnici njegovog spasenja. A eto, vidi se da je sve to moguće. Dakle, za svetli praznik Vaskrsenja Hristov pripremamo se i postom i molitvim praštanjem. dodao bih nekim radosnim iščekivanjem ovoga događaja. Tako priželjkujući da ga vidimo, eto nekako ćemo ga i dočekati. Ako se tako spremamo za njega, znači razmišljamo o njemu. Zato i služava velika bogosluženja u crkvi, da nas nekako uvuku tu realnost, realnost tajne. Eto, realnost a tajne. Malo je antinomično, ali dakle da nas nekako privuku tom tom događaju, da on nekako zažubori u nama, da mi to osjetimo, znate, jer kada čini se nekome možda da se to malo ovako preduga ta bogoslužnja, znate, ali takve se divne stvari tamo čuju, da evo recimo za tajnu večeru, recimo za svetog Jovana Bogoslova, u jednom momentu kaže crkveni pjesnik, a to se i sad pjeva na bogosluženju, kaže: Sine Gromov, na tajnoj večeri naslonio si se na grudi koje su sazdale svijet i čuo si tamo božanske dogmate, pa si bogoglasno zagrmio. U početku bješe Logos i Logos bješe u Boga i Bog bješe Logos. Zaboravio sam da kažem, mada u našoj crkvi to i ne postoji, postoji još jedna služba koja se zove pranje nogu, za koju mi se čini da postoji samo u Jerusalimu. To sam tamo vidio, ali ovdje su neki naši pokušavali, ja mislim da to nije zaživjelo. Dakle, u spomenu onoga što je Hristos se opasao ubrusom i opra noge apostolima, postoji jedna služba koja se u Jerusalimu služi, i to na trgu ispred crkve, gdje patrijarh u spomen toga opere noge 12-orici sveštenika ili episkopa, sad ko već ima tamo, i čitaju se tu molitve, isto se prilazi tim stradanjima Hristovim, se o tome govore te molitve, i polako se ulazi u dublju tajnu, u tu tajnu Velikog petka, kada su ljudi Boga razapeli. Eto koliko naš Bog može da podnese, čak i da ga ljudi razapnu i ubiju. Nije znači u pitanju samo obično protivljenje, ono o kojem smo govorili, opredeljivanje da li on Bog ili nije, već jednostavno da unište njegov spomen na zemlji. Toliko ide to je u stvari prava definicija ljudskog pada, dijagnoza, tako da kažemo, dok je čovjek došao da se zatvore usta onima koji kažu da li je Hristos baš morao da dođe i da postane čovjek. Pa eto, pogledajmo da li mora, kad je čovjek došao do toga da ne samo da ubija jednoga čovjeka ili grupu ljudi ili narode čitve, da uništava, nego kada digne ruku i na tvorca svoga, kao što je digao, pa eto, to je onda jasan pokazatelj u kakvom smo stanju i iz kakvog pakla nas Gospod izvlači. Jer on je i na krstu rekao: Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. Taj uslik se pobedne ljubavi nad neprijateljima, recimo prisutan i kod svetog arhidijakona Stefana, koji kaže tu jednu riječ od koje se zaista potresa sva vaseljena, on padajući pod onim kamenjem kojim ga gađaju, on kaže: Gospode, ne uračunaj im ovo u grijeh. Istorija svijeta ne pamti takav odgovor, takvu sve pobjednu ljubav prema neprijateljima, koji jednostavno ne želi da neprijatelja vidi poraženog i da ga vidi u adu, već jednostavno gleda taj lik čovjeka stvorenog po obličju Božjem i čak i u samrtnom ropcu pokušava da ga spase. Ja mislim da moj Gospod sigurno uslišio tu molitvu, jer zaista je to jedan događaj bez presedana, to kamenovanje svetog Stefana u Jerusalimu, i obilježeno to mjesto, to je na toj kapiji gdje su ga kamenovali, to mjesto gdje su posle toga položili njegovo tijelo, to je jedna pećina nekih, ne znam, 100-200 metara od tog mjesta kamenovanja. Dakle, ja mislim da pred ovim treba da ustukne sva filozofija i mudrost ljudska pred tom riječ koji je sveti Stefan izgovorio dok je bio kamenovan.
Oče, naša slušateljka pita koja je simbolika farbanja vaskršnjih jaja, da li ona treba da bude ofarbana u crvenu boju i koju molitvu treba pročitati prije početka farbanja?
Sad iskreno čujem za tu molitvu, ne znam, vjerojatno ima nekakva molitva, ja to još nisam čuo, za to ima molitva pred osvećenje tih već ofarbanih jaja, ali možda postoji neka ovakva molitva. Pa eto, već pita naša slušateljka parohijskog sveštenika. Što se tiče farbanja jaja u crvenom, taj divni običaj je potekao još od svete Marije Magdalene, koja je pošla u Rim na dvor Tiberiju tamo caru, da se žali oko toga, jednostavno da ukaže na položaj hrišćana i da se žali na tretman koji oni doživljavaju od strane i Jevreja koji su tamo. I ovaj, saslušavši njenu priču, normalno nije povjerovao tad u Hrista i rekao je, e, ako je taj tvoj vaskrs, onda ova jaja, tu su bile neka jaja, nisu svoje boje, nego su crvena. Znaš, da su ta jaja stvarno pocrvenela. I od tad se taj događaj slavi tako što se svaki vaskrs obilježava tim farbanjem jaja. I sad ako mene pitate, farbajte ih samo u crveno. Ja nekako, a sad ima i drugo, farbaju u zeleno i stavljaju čak i nekog zeku tamo. Tako da ovaj, ima tu svakakvih nekih dekoracija. To sve jeste u nekoj vaskršnjoj radosti. I s te strane na neki način, da kažem, opravdano. Međutim, dubinski gledano, sve to u stvari služi samo da se projavi to čudo koje se dogodilo sa Marijom Magdalenom i da se praktično projavi čudo vaskrsa, vaskrsenja Hristovog. Pa zato ipak mislim da bi ta jaja trebala da budu crvena. Neki ih farbaju i u lukovinu, jer onda ispadaju nekako zemljana. Ne znam šta je to, ali nekako ne vidi čovjek onda tu neku vaskršnju radost u njima. Kod Rusa postoji čita kultura tih farbanja jaja. To ne daje u hiljadu boja, nego to su dekoracije koje se zaista pamte posle šta se sve radi. Na ulasku u Kijevo-Fečarsku lavru imate jednu skulpturu, mislim da na njoj ima nekoliko hiljada jaja, sve u raznim bojama, sve su tako zalepljene. E sad, Rusi imaju i to, znate, da pošto je jaje simbol vaskrsenja Hristovog, pa ga treba farbati, ali pa pošto se to i jede, onda oni farbaju i ova jaja, ali farbaju i drvena jaja koja potom ostaju, da bi se eto sačuvalo to. Naš narod opet ima drugi običaj, ima takozvanu čuvarkuću jaje, ostavi jedno jaje, to bar treba da bude sigurno crveno, koje mu ostaje onda u kući do sljedećega Vaskrsa. To je fin i običaj, tako da malo podsjeća, da tu malo priziva tu vaskršnju radost, i onu koja je bila i onu koja će biti sljedeće godine. Isto kao što se po kućama neki put ostavljaju i badnjaci od prošle godine, da dođu do one sljedeće. Duhovski vjenčići od prošle godine isto da ostanu do sljedeće. I tako.
Naš slušalac kaže da mu je dušu ganula tužna vijest da se upokojio protojerej Stavropol Borivoje Kosorić, pa želi da kažete nešto malo više o njegovom životu i radu koji je doprinio u našoj crkvi i našem narodu.
Pa što se tiče našeg oca Bore, bojim se stvarno da više danas takvih ljudi nema. On je pečat jednoga drugoga vremena, da ne kažem normalnoga, i danas ima divnih i požrtvanih sveštenika. Eto, to je već pleonazam, divan i požrtvan, jer svaki sveštenik je divan time što je počrtovan, ali ovo što je otac Boro bio, on je sa nama nekog godina živio na Cetinju, bio jedno vreme i ekonom bogoslovije, to je bila, znate, slika jednog, tako da kažem, primenjenog evanđelja Hristovog. Dakle, nisam nekako mogao da ga zamislim u nekoj drugoj priči, osim u priči iz evanđelja, a to je stalno izlazilo iz njega. Nije imao drugu temu. Eto, kad je pričao o sopstvenoj porodici, to je sve bilo kroz tu temu evanđelja. Podnosio ogromna životna stradanja, nije pričao o njima nikad. Preživio je dva rata, u oba su mu kuću srušili, i kad je došao na Cetinje, rekao mi je, evo ja se, kaže, sada treći put kućim. Bilo je stvarno radost biti s njim, on je toliko uživao u bogosluženjima, naravno se volio tu neku slavu šestoga glasa koga smo, uvijek smo ga onda zvali za pjevnicu da otpeva tu slavu šestoga glasa, i sav je bio u evanđelju Hristovom. Evo, ispričat ću i jedan, ako malo događaj, može to da se ispriča, samo da pokaže kakav je, koje su dimenzije tog čovjeka bile. Zaista je sav opisan evanđelje. Jednom je služio jednu večernju službu i tipikar na pjevnici je uporno pokušavao nekim znacima da mu pokaže da ne treba tako, nego treba nekako drugačije. A on ga, ja mislim, nije ni vidio, već je to nastavio po nečemu što je navikao. Tako na što se tipikar naljutio i s pjevnice onako poletio u oltar da se objasni. I ušavši u oltar, vidio je oca Boru sa raširenim rukama, koje i rekao mu je samo, padni mi na grudi, mnogo te volim. I normalno da je tipikar odmah shvatio u čemu je pravi tipik. Nije tipik u slovu, nego u ljubavi, zato je služi hrišćansko bogosluženje. Da kažem, trpio neke nepravde, od kojih sam, eto, neke i sam sam prisustvao svemu tome, i vidio sam, nikad se nije ljutio. Prosto nevjerovatno, znate, pokušavao sam nekako, ne kažem tako, da ga nateram da se naljuti. Jer je očigledno bilo da mu je nepravda učinjena i da za tu nepravdu treba neko da plati, ali on je stalno govorio, slava Bogu, slava Bogu, sve će biti u redu, slava Bogu. I tako, eto, do posljednjeg dana toliko je trpio da u jednom momentu kad sam nešto i mislio da preduzmem da ga izvučem iz jedne od tih nepravdi, njegova ćerka mi je rekla, znaš, oče, kaže, on je toliko naviko na to trpljenje da teško da bi mogao da ga ubijediš da te posluša. Eto, jedna prava slika hrišćanina. Stvarno mogu da kažem da sam privilegovan što sam ga poznavao, i svi koji su ga poznavali. Eto, jedna, a znate kako je imao oko za ljudsku nesreću i kako je to vidio stalno. Sjećam se kad ste nekolike porodice izbjeglica u ovom ratu 91. kada su prebjegli u Crnu Goru pa došli kod nas na Cetinje, otac Boravić bio tu sa svojom porodicom, također izbjeglom, i onda je sad pomagao mitropolitu kada je trebalo da se ide kod tih porodica da se one obilaze, pa mi jednom kaže, e, što ti je naš vladika, kaže, dođe u neku od tih ojađenih porodica, cupka neko dijete na koljenu, a samo gleda šta nema po kući i šta sve treba da se nabavi. Meni to toliko značilo. I eto, onda sam vidio da je stvarno neki Božji čovjek, stvarno može da se kaže Božji čovjek. Znate, možda takvi ljudi neće ostaviti traga na ovu vidljivu stranu crkve, u smislu da će sad tu neko njima pjevati hvalospeve, ali on čitav život nije ni živio za te hvalospeve. Ja ne znam ni kako bi on prihvatio da ga nešto, neko nešto pohvali. Samo je to tako, kao da je, znate, izašao iz jedne od tih evanđeljskih priča. Imali ste čovjeka koji stvarno ima te biblijske dimenzije, ne kao mi ostali koji se to ljutimo i srdimo za najmanju sitnicu. On u jednom momentu kad mu je rijeka Rza prošla kroz kuću i kad smo trebali nešto pomogli, on kaže, slava Bogu, bit će se u redu, ne uznemiravajte se. Mi da se ne uznemiravamo, što je njemu prošla voda kroz kuću. Tako da, eto, bio nam je svima onako baš jedna slika, i ne samo što je bio, ostaće to i dalje ovako. To se naravno vidi u njegovoj porodici, koja je jedna predivna porodica, i sva zakvašena evanđeljem, porodica koja ume da se raduje Hristu i koja ume o Hristu i da priča, ne samo da živi po Hristu, već ume o Hristu i da drugima to predstavi. Neka mu Bog podari rajsko naselje od nas, neka mu je večna zahvalnost za to vidljivo prenošenje evanđeljskih ideala. Eto, znate kako, koliko god je jaka evanđeljska reč, a jaka je Božja reč, ali kad djeluje kroz primjer čovjeka, onda to zaista dobije takve dimenzije i takve temelje ukopa da se čovjek zaista osjeti sigurno.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.